continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Să citesc din Cartea Împăraților, capitolul 18, de la versetul 16, pagina în Biblie 381. Cartea Împăraților, capitolul 18. Obadia, aducându-se înaintea lui Ahab, l-a înștiințat despre lucrul acesta și Ahab s-a dus înaintea lui Ilie. Abia a zărit Ahab pe Ilie și i-a zis: Tu ești acela care nenorocești pe Israel? Ilie a răspuns: Nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baal. Strânge acum pe tot Israelul la mine, la muntele Carmel, pe cei 450 de proroci al lui Baal și pe cei 400 de proroci ai Astarteei, care mănâncă la masa Izabelei. Ahab a trimis soli la toți copiii lui Israel și a strâns pe proroci la muntele Carmel. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis: Până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns nimic. Rog să ocupați loc. M-am oprit asupra acestui pasaj, de fapt până la versetul 40, cu gândul să predic o singură predică, dar mi-am dat seama că este mult material și așa că din start m-am gândit să fie mai multe predici și având în vedere cât este ceasul, o să fie și mai scurt astăzi. Dar am predicat în ultimii 10-12 ani, în ultimii 10 ani, despre trezire spirituală mai mult în alte biserici. Pentru că, un lucru simplu, în biserica noastră n-a fost nevoie să predic despre trezire spirituală. Pentru că abia înființasem biserica. Însă, nu este o regulă, dar stă în firea omului ca după o vreme, dacă stai mult treaz, ce se întâmplă? Îți este somn. Ei, lucrul acesta nu este valabil din punct de vedere spiritual, dar aceasta este realitatea. Lăsându-se mai degrabă conduși de fire, lăsând lucrurile din lume să le invadeze viața, copiii Domnului se trezesc uneori că dorm și trebuie treziți. Pe vremea lui Ahab, Israelul a cunoscut una dintre cele mai negre perioade din punct de vedere spiritual. Și în capitolul 16 puteți vedea despre ce este vorba, de la versetul 29. Ahab, fiul lui Omri, a început să domnească peste Israel. Ahab, fiul lui Omri, a făcut ce este rău înaintea Domnului mai mult decât toți cei ce fuseseră înaintea lui. Și ca și cum ar fi fost puțin lucru pentru el să se dedea la păcatele lui Roboam, fiul lui Nebat, a mai luat de nevastă și pe Izabela, fata lui Baal, împăratul Sidoniților, și a slujit lui Baal și s-a închinat înaintea lui. Baal era principalul zeu cananit. A ridicat un altar lui Baal în templul lui Baal pe care l-a zidit la Samaria. A făcut un idol Astartei. Ahab a făcut mai multe rele decât toți împărații lui Israel care fuseseră înaintea lui, ca să mânie pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Deci era o vreme caracterizată de idolatrie și în care se încuraja răzvrătirea fățișă față de Domnul. Pentru că nu întâmplător, versetul următor, versetul 34, uitați, un lucru nu lipsit de importanță, spune așa: Pe vremea lui, Hiel din Betel a zidit iarăși Ierihonul, I-a pus temeliile cu prețul lui Abiram, întâiului născut, și a pus porțile cu prețul lui Segub, cel mai tânăr fiu al lui, după cuvântul pe care îl spusese Domnul prin Iosua. Citiți în Iosua capitolul 6 și acolo veți vedea. Deci cu alte cuvinte, Dumnezeu a spus prin Iosua, blestemat să fie cine va zidi înapoi Erihonul, cu prețul primului născut să-i pună fundația și cu prețul ultimului lui fiu să-i pună porțile. Și nimeni nu s-a încumetat să facă lucrul acesta decât când? Pe vremea lui Ahab s-a găsit cineva să facă acest lucru, însă exact așa s-a întâmplat. Și primului născut a murit când i-a pus fundația și copilul cel mai mic i-a murit când a pus porțile cetății. Dar contează ce se întâmplă pe vremea ta. Contează că lucrurile acestea s-au întâmplat pe vremea lui Ahab. Pentru că era atât de permisiv totul pe vremea lui, încât oamenii nu aveau nici o frână la orice pornire morală. Poporul s-a răsat târât în idolatrie fără absolut nicio împotrivire. Însă atunci când poporul îi întoarce spatele Domnului, Domnul nu-și lasă poporul fără să facă nimic cu el. Față de un împărat idolatru, Dumnezeu ce-a făcut? A ridicat un profet dedicat. Față de dezmățul spiritual, Dumnezeu l-a trimis pe Ilie și a spus, nu va ploua în țară. Și i-a dat lui Ilie cuvânt să poată opri cerul, să nu ploaie 3 ani și 6 luni, ne spune exact Apostolul Iacov în Noul Testament. Deci o criză care a durat 3 ani și 6 luni înainte de a se produce izbăvirea, binecuvântarea și trezirea spirituală. Acestea au venit împreună, dar niciodată trezirea spirituală nu se produce înainte de o pocăință adevărată și o întoarcere la Domnul. Așa că, dragii mei, noi ar trebui să fim conștienți că Dumnezeu îngăduie vremuri de criză în timpurile noastre ca să ne cerceteze și să ne determine să ne întoarcem la El. Să ne punem întrebări legate de viața noastră spirituală, legate de preocupările noastre și de umblarea noastră cu Domnul. Ce implică o trezire spirituală? Pentru cei dornici de o viață mai intensă cu Domnul, pentru cei flămânzi după o umblare mai apropiată cu Domnul, pentru cei care tânjesc după vremuri de binecuvântare mai mari, ce implică o trezire spirituală? Începem în această dimineață să ne uităm în Împărați 18. De la versetul 17 la 21, vedem că un prim pas față de ceea ce implică trezirea spirituală este confruntarea. Atunci când există viață de compromis și păcate repetate, nemărturisite și nepărăsite, trezirea nu se poate produce fără confruntare. Și aș vrea să spun trei lucruri legate de confruntare. În primul rând, confruntarea se face de către oameni curați. Pentru că există ceva în natura omului ca fiecare dintre noi să vedem mai degrabă la celălalt. Cineva asemăna pe astfel de oameni, pe astfel de creștini cu șoferii, în care fiecare se uită în oglinda retrovizoare, se uită ce face cel din spate și nu se uită la el, să vadă cum este el. Ilie nu putea să fie unul care confruntă pe alții cu vinovăție, cu idolatrie, cu păcate, dacă el era la rândul lui idolatru. Pentru că atunci toată lumea îi spunea, ce ne critici tu pe noi când ești tu la fel ca și când ești la fel ca și noi? Noi suntem obligați ca mai întâi să ne confruntăm cu păcatul propriu sau cu păcatele proprii înainte de a vedea păcatele altuia. Abia după aceea putem să-i confruntăm cu păcatele pe cei de lângă noi. În aceeași idee spunea Pavel în Corinteni 11 cu 28, fiecare dar să se cerceteze pe cine? Pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din parul acesta. Sunt 2 Corinteni 13 cu 5. Pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă încercați-vă. Apoi, confruntarea trebuie să fie atât personală cât și generală. Ce înseamnă lucrul acesta? Adică trebuie confruntat cu păcatul fiecare om în mod personal și trebuie confruntat toți. Uitați cum a procedat Ilie. Cu cine a început? Că din noi există o tendință, când spui, măi, ar trebui să corectăm lucrurile care nu sunt bune între noi. Și atunci, de regulă, ia să vedem, se poate întâmpla și așa. Unul care nu-i neam cu nimeni, unul mai simplu, unul mai care a făcut ceva mic, zice, de ce ai făcut lucrurile astea? Și pe cei mai mari îi lăsăm în pace. Ilie s-a dus prima dată la cine? La împărat. Prima dată s-a dus la împărat. Asta ce înseamnă? Că confruntarea trebuie să înceapă de sus în jos, începând cu cel mai mare până la cel mai mic. Nimeni nu se poate trezi dacă nu este făcut conștient că doarme. Cum să se lase cineva de păcatele lui dacă nu este avertizat cu privire la ele? Atunci Dumnezeu trimite oameni în viața noastră când ignorăm șoapta cuvântului, șoapta Duhului Sfânt. Oamenii cu păcate însă în viața lor, care nu sunt gata să renunțe la aceste lucruri, vor proceda ca și Ahab. Adică se vor uita la cei care vor să-i ajute, ca și la dușmanii care stau în calea fericirii lor. Și când îl întâlnește prima dată pe Ilie, uitați ce îi spune Ahab lui Ilie. Tu ești acela care nenorocește Israel? De ce? Că știa că la cuvântul lui Ilie se oprise să nu fie ploaie, să fie secetă. Să nu plouă 3 ani și jumătate, gândiți-vă. Și el așa vedea că el este vinovat, Ilie este vinovat. Dar Ilie îl confruntă și îi spune ferm, cu fermitate îi spune împăratului că singurul care nenorocește poporul nu este el, ci este cine? Este Ahab însuși, din cauza că l-a părăsit pe Domnul. Așa că Ilie îl confruntă pe Ahab, îl confruntă poporul, îi confruntă pe prorocii lui Baal. Și uitați, el nu se folosește de ascunzișuri și îi confruntă în față. Uitați-vă la versetul 21. Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis. Ce le-a zis? Până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Ce înseamnă să șchiopătezi de amândouă picioarele? A șchiopăta vreodată de amândouă picioarele? Înțeleg, de un picior să șchiopătezi. Dar când șchiopătezi de amândouă, nu mai poți merge. Ce-a vrut să spună Ilie cu asta? Știți ce vrea să spună Ilie? Pentru că se întâmplase un lucru interesant. Atâțați de împărat și mai cu seamă de soția lui Izabela, care era o străină și i-a dus închinarea străină, dar Ahab era rege, el le-a dat voie. Poporul s-a lăsat dus fără discuție, fără să se împotrivească în idolatrie. Dar, exact așa cum ne uităm astăzi în jurul nostru, oamenii au religie și o fac de formă. Ei au păstrat oarecum și închinarea formală față de Dumnezeul adevărat. Și ce le spune Ilie este în felul următor. Voi șchiopătați de amândouă picioarele. Adică voi nu slujiți cum trebuie nici pe Dumnezeu, dar nu slujiți nici pe Baal. Voi niciuna nu o faceți cum trebuie. Însă lucrul acesta îi displace Domnului. Dumnezeu urăște cel mai mult închinarea duplicitară. Atunci când încercăm să-L împăcăm și pe Domnul și încercăm să împăcăm și lumea și pe diavolul și pofta noastră. Dumnezeu este prezentat în Scriptură sau se prezintă pe sine însuși ca și un Dumnezeu gelos. El nu-și împarte slava cu nimeni. Așa că încercările voastre, spune Ahab, de a sluji și la Baal și Dumnezeului adevărat, sunt jalnice. Nu sunteți în stare să îl slujiți pe niciunul cum trebuie. Asta înseamnă să șchiopătezi de amândouă picioarele. Dacă Baal este Dumnezeu, slujiți-L pe El. Dar slujiți-L bine, slujiți-L de nota 10. Dacă Domnul este Dumnezeu, slujiți-L așa cum cere El. Amin. Nu vedeți că și în zilele noastre tot mai mulți creștini șchioapătă de amândouă picioarele? Adică șoapta lui Dumnezeu, sau mai bine zis strigătul lui Dumnezeu pentru ei este același. Voi nu sunteți în stare să-L slujiți nici pe Domnul cum trebuie, dar voi nu slujiți nici lumea cum trebuie. Dacă lumea îți place, dacă îți place atât de mult lumea, dacă lumea îți dă fericire și siguranță, dacă lumea poate garanta
îți poate garanta locul din veșnicie. Atunci fii ca lumea, dar fii ca lumea de nota 10. Ești jalnic ca pocăit dacă încerci să fii și ca Domnul și și ca lumea. Domnule, dacă îți place să bei, nu bea pe ascuns. Bea ca și lumea, bea ca și porcul. În cerere tare de la porc. Dacă îți place să fumezi, nu fuma pe ascuns. Cumpără-ți toate mărcile de țigări și fumează-le pe toate. Dacă îți place să înjuri, nu înjura pe ascuns, înjură pe față. Înjură ca cel mai nerușinat om. Slujește-l pe dracu de nota 10. Asta spune Dumnezeu prin Ilie. Dacă îți place să gândești ca lumea, să te îmbraci ca și lumea, nu te îmbrăca jumătate pocăit, jumătate nepocăit. Fii ca cel mai dezmățat. Fă cinste celui pe care îl slujești. Fii de nota 10 în lucrul acela. Însă, nu încerca să-L păcălești pe Dumnezeu. Încercând să fii și sfânt și păcătos în același timp. Și înger și demon. Și fiul Domnului și fiul dracului. Nu se poate. Viața duplicitară este lucrul pe care îl urăște Domnul cel mai tare. Tot aici la confruntare. Confruntarea se face în baza cuvântului. Ilie nu vorbea în numele lui, ci în numele Domnului. Și aici cred că noi greșim când îi măsurăm pe oameni sau păcatele lor după părerea noastră, ci nu conform cuvântului. Este dovadă că suntem plini de noi înșine, la rândul nostru, și s-ar trebui să se găsească cineva să ne confrunte și pe noi cu păcatul mândriei și a băgării de seamă. Nu este păcat ceea ce mi se pare mie că este, ci este păcat ceea ce spune cuvântul Domnului că este. Nu eu numesc păcatele, pentru că nu eu sunt creatorul, ci cuvântul ne spune ce este păcat. Dar unii oameni se vor trezi în urma confruntării, alții nu. Era jalnic în acest punct, privind versetul 21, că după asemenea confruntare, uitați-vă în partea a doua versetului 21, ce-a făcut poporul? Poporul nu i-a răspuns nimic. În acel moment, poporul nu era gata de pocăință. Deși confruntarea, în mod normal, trebuie să te ducă la pocăință. Vai, câți oameni nu sunt confruntați cu păcatele din viața lor? Văd că n-au viața în regulă, realizează că nu fac bine ce fac, pricep că nu sunt pe un drum bun. Dar aleg să facă ce a făcut poporul atunci. Ce a făcut? Să tacă. Să nu răspundă nimic. Dacă nu ne trezim în urma confruntării cu cuvântul, vom fi provocați să dovedim autenticitatea idolului pe care îl urmăm. Însă așteptarea lui Dumnezeu față de noi este ca să ne lăsăm confruntați de El. Și lui plac oamenii asemenea lui David, care spuneam în Psalmul 139, cercetează-mă, Dumnezeule! Confruntă-mă, Dumnezeule! Cunoaște-mi inima! Încearcă-mă! Și cunoaște-mi gândurile! Accept să fiu confruntat cu cuvântul Tău! Cu oamenii care predică cuvântul Tău! Cu oamenii curați! Confruntă-mă! Și fiecare dintre oameni, trezirea spirituală, nu vine atunci când se ridică unul și zice, da, vreau să fiu confruntat. Și atunci când fiecare acceptă confruntarea din partea Domnului. Amin. Și încă un lucru mai vreau să spun în această dimineață. Al doilea pas pe care îl implică trezirea spirituală după confruntare este provocarea. De la versetul 22 la 29. Pentru că poporul nu era capabil să ia o decizie fermă și radical în urma confruntării, Ilie îi provoacă pe oameni să-L descopere pe adevăratul Dumnezeu. Argumentul lui era următorul, și anume că puteau să-L pună la probă să vadă cine este Dumnezeul adevărat. Domnul sau Baal? Pentru că nu se poate întâmpla. Discuți cu doi oameni. Unul zice că el are dreptate, celălalt el are dreptate. Cum faci cu ei? Îi pui să se bată, îi bați tu, le bași degetele în priză, ce faci? Și Ilie zice, hai să facem felul următor. Vorbim fiecare, nu despre ceva abstract. Fiecare spune că are un Dumnezeu. Voi ziceți că Baal este Dumnezeu. Eu zic că Domnul este Dumnezeu. Dacă voi nu acceptați să vă pocăiți când vă confrunt cu adevărul, haideți să-L provocăm pe Dumnezeul acesta. Să vedem cine este Dumnezeul adevărat. Și acum Ilie a lovit exact în punctul vital al crezului lor. De ce? Pentru că el a cerut ca Dumnezeul adevărat să-și confirme existența, autenticitatea și puterea prin ce? Prin foc. Prin foc. Nu întâmplător. Știți de ce? Ci pentru că profeții lui Baal susțineau că Baal este zeul care controlează tunetul, fulgerul și furtuna. Dar urmașii Domnului declarau despre Domnul la fel. Că El controlează tunetul, fulgerul și furtuna. Uitați cum vorbesc psalmiști de psalmul 29, de la versetul 3. Glasul Domnului răsună pe ape. Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul. Domnul este pe ape mari. Domnul sfarmă cedrii. Domnul sfarmă cedrii Libanului. Domnul face să țâșnească flăcări de foc. Am aflat că topește munții ca ceara. Domnul face să tremure pustiul. Glasul Domnului face pe cer boaice să nască, îl despoaie pădurile. Psalmul 104:3. Cu apele ți întocmești vârful locuinței tale, din nori îți faci carul și umbli pe aripile vântului. Cu alte cuvinte spunea Ilie, dacă Baal este cine ziceți voi că este, pentru el va fi o joacă de copil să ce? Să prindă jertfa. Nu-i trebuie chibrite, nu-i trebuie brichetă, da? Nici amnar. El, dacă el este cine ziceți că este, atunci va prinde focul și în ordine să vă închinați așa. Cu alte cuvinte, cine avea dreptate? Urma să aibă dreptate cine? Dumnezeul adevărat sau adevăratul Dumnezeu este Dumnezeul care avea să răspundă. Adevăratul Dumnezeu este Cel care răspunde. Amin. Frați și surori, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care răspunde. Spune David în Psalmul 34, eu am căutat pe Domnul. Și El ce-a făcut? El mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Psalmul 116:1. Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele. Vine o zi în care vei constata cu stupoare că Dumnezeii pe care te-ai bazat nu aud și nu te aud și nu răspund strigătelor tale de ajutor. Lumea nu te va auzi, prietenii nu te vor auzi, diavolul nu vrea să te audă și nici nu te poate ajuta, banii nu te ajută, lucrurile de aici nu vor fi de niciun folos. Până în versetul 27, pe care nu l-am citit, dar Ilie ajunge să ironizeze, pentru că aduc, fac jertfă, o să vedem duminica viitoare, fiecare își organizează acolo un altar și pun și cer să vină foc, aiurează și așa mai departe. Și pe la miezul zilei, Baal începe, Ilie începe să râde de ei, de slujitorii lui Baal. Vede că el știa că Baal nu există, că practic ei slujesc unui idol fals. Și el începe să râde de ei. Zice, precis Baal călătorește. Deja era ironizare, că dacă ar fi fost Dumnezeu, sunt și oameni care pot să facă două lucruri deodată. Da? Exemplu voi acum, să vă ascultați și pe mine, să mai faceți și câte ceva unii. Dar un Dumnezeu ar putea să facă mai multe lucruri odată. Dacă Dumnezeul care pretindem noi că este Dumnezeu, cum poate griji El de 6 miliarde de oameni în același timp? Oare poate? Dacă se roagă 6 miliarde de oameni acum în acest moment, oare poate să-i audă Dumnezeu pe toți? Poate sau nu? Slavă Domnului că poate! Acela-i Dumnezeu! Acela trebuie ascultat! Și o să vedem cum evrei au fost aduși în postură data viitoare. Cum evrei au fost aduși în postura când toate argumentele erau împotriva lor. Și când și-au văzut nimicnicia, s-au strigat că Domnul este adevăratul Dumnezeu. Până atunci nu există trezire spirituală. Și el a început să ironizeze. Poate călătorește. Poate n-aude. Poate e în aglomerație. Strigați-l mai tare! Și atunci slujitorii lui Baal, căzuți în trans, au început să-l strige mai tare. Baal, auzi-ne! Mă, strigați-l mai tare! până când au început să aiureze, să-și facă tăieturi pe corp. Și Ilie se ținea de burtă să nu-i zbucnească în râs. Și versetul 29 se repetă de 3 ori, nu. Când a trecut amiaza, a iurat până în clipa când se ducea jertfa de seară, dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns, nici semn de luare aminte. Lipsa răspunsului indică faptul că Baal era de fapt un idol inexistent. Ieremia 10:5. Dumnezeii aceștia sunt ca o sperietoare de păsări într-un ogor de castraveți și nu vorbesc. Sunt duși de alții, pentru că nu pot să meargă. Nu vă temeți de ei, căci nu pot să facă niciun rău și nu sunt în stare să facă niciun bine. Când stai între două decizii, când încerci să slujești la doi domni, când vrei să fii și cu lumea și cu Domnul, ești provocat să răspunzi. Ai curajul să spui idolii la probă? Dacă îi iubești așa tare? Ai curajul să-i verifici? Dacă sunt autentici? Care Dumnezeu îți va răspunde? Cine ți-a răspuns când ai strigat? Cine ți-a dat viață? Cine ți-a dat sănătate? Cine ți-a dat pâine și apă, aer, vedere? Și mai ales cine ți-a dat mântuire? Oare nu Domnul? Dacă ai îndoieli, pune-L la probă. Pune-L pe Dumnezeu la probă. Strigă-L și îți va răspunde. Spune-i Domnului că nu vrei să șchiopătezi. Spune-i că vrei să-L slujești din toată inima. Spune-i că vrei să-L slujești de nota 10. Amin. Mai amintesc un lucru, ca și un pas al trezirii spirituale. Restaurarea. A venit rândul lui Ilie. N-am citit. Versetul 30-32. După ce s-a terminat cu toată demonstrația lor, vin ei, fac incantații, zice, va ajunge până după amiază, acum va... E clar că nu, va expira timpul. O trecut de mult. Și vine el. Să vedem data viitoare ce a făcut. Acum ne uităm doar, înainte de a încheia, doar la ce a început să facă. Ilie a zis atunci întregului popor, apropiați-vă de mine. Veniți mai aproape. Apropiați-vă mai dinspre lume, veniți mai aproape înspre Domnul și înspre oamenii Domnului. Tot poporul s-a apropiat de el. Și Ilie adres altarul Domnului care fusese sfărâmat. Trezirea spirituală înseamnă restaurare. Vedeți, slujind la doi Dumnezei, încercând să împace și pe Domnul și idolii, poporul a uitat închinarea adevărată. Frați și surori, când acceptăm compromisul în viață, ne este tot mai greu să știm care este etalonul. Uităm care este etalonul. Deoarece poporul uitase reperele închinării adevărate, Ilie a încercat să restaureze ceea ce fusese uitat. Și primul pas a fost să dreagă altarul Domnului. Altarul Domnului, le pui o întrebare, de ce trebuia dres altarul Domnului? Ne-o spune versetul 30. De ce? Fusese sfărâmat. Tragedia era că nu mai existau altare închinate Domnului. Poporul nu doar că a lăsat în paragină altarele Domnului, dar le-a și distrus, le-a sfărâmat. Altarele sfinte erau sfărâmate. Ce înseamnă lucrul acesta? De ce este nevoie de restaurare? Ce înseamnă să dregi astăzi altarele Domnului? De ce trebuie astăzi drese altarele Domnului? Pentru că creștinii nu se mai roagă sau se roagă de formă. Pentru că creștinii nu se mai închină din toată inima, în duș și în adevăr. Pentru că creștinii au încetat să mai cânte cu adevărat. Deoarece creștinii nu mai merg la biserică, se joacă numai de asta. Deoarece creștinii nu mai au părtășie cum ar trebui unii cu alții. Deoarece creștinii se urăsc și se vorbesc de rău. Creștinii nu-și mai citesc Scriptura. Creștinii nu mai au altar sfânt în familie. Nu mai există altare sfinte în mijlocul poporului Domnului. altarele Domnului au fost înlocuite cu altare străine. Așa că există altarul afacerilor, altarul distracției, altarul modei, altarul internetului, altarul televizorului, altarul bârfelor, altarul religiei, altarul banului, altarul moștelor. Și au fost sfârâmate și uitate altarele Domnului. De aceea, poporul este chemat să restaureze ceea ce a dărâmat, să se uite fiecare în jurul lui și să spună: altarul tău, Doamne, de ce am părăsit altarele tale? De ce sunt sfârâmate altarele tale? Dacă am părăsit rugăciunea, dacă am părăsit părtășia cu frații copiii lui Dumnezeu, dacă mă ocup cu altceva și Domnul nu mai este prioritatea numărul unu a vieții mele, eu sunt idolatru, îmi spune cuvântul lui Dumnezeu. Și Ilie spune versetul 31 că a luat 12 pietre. Vedeți, oricât de jos ne-am duce noi, Dumnezeu procedează la fel. Dumnezeu se schimbă după cum ne îndoim noi. 12 pietre nu mai era nicio semnificație pentru ei. De ce credeți că a luat 12 pietre când a făcut altarul? 12 triburi, 12 seminții. De ce am spus că nu avea semnificație? Pentru că în vremea aceea împărăția era dezbinată. Două seminții, Iuda și Beniamin la sud și 10 cu capitala la Samaria. Nu mai avea semnificație. Mai ales că Ilie era acolo. Zicea 10. Luăm 10 pietre. Vedeți, oricât de dezbinați am trăit noi, Dumnezeu zice: eu pot binecuvânta unul. Un trup. Câte biserici are Hristos? Câte? Una. Câte trupuri? Câte? Unul. Degeaba ne dezbinăm. Dumnezeu se uită la copiii lui ca și la unul singur. Dumnezeu nu vrea să-i trateze doar pe unii, să-i trezească doar pe unii, ci pe toți cei ce sunt ai lui. Pentru că trezirea nu se poate produce decât într-o unitate deplină. Amin. Ne oprim aici, însă sigur că fiecare ar trebui să se întrebe ce lucru trebuie restaurat în viața mea personală. În familie, ce lucru trebuie restaurat în grupul tău de prieteni, în biserica ta? Haideți să ne plecăm înaintea Domnului și înainte de a ne apropia de trupul și sângele Lui, spunem: Doamne, n-aș fi crezut că va trebui să mi se predice vreodată despre trezire spirituală, pentru că eu ar trebui să fiu un creștin treaz. Dar uneori aflu din cuvânt că poporul tău doarme. Și atunci este nevoie de confruntare. Confruntă-mă, Doamne, cu cuvântul tău. Vorbește-mi, Doamne, dacă nu sunt în regulă. Doamne, dacă familia mea nu este în regulă, trezește-o, Doamne. Doamne, dacă biserica mea nu e în regulă, dacă grupul meu de prieteni, dacă cercul meu de prieteni nu este în regulă, trezește-l, Doamne. Păi, Doamne, provoacă-ne. Doamne, dacă șchiopătăm de amândouă picioarele, ajută-ne să putem alege pe cine să slujim. Pentru că Tu nu vrei să-ți împarți slava cu nimeni. Ori îl slujim pe diavolul de nota 10 sau pe Tine. Doamne, noi pe Tine vrem să Te slujim de nota 10. Doamne, noi vrem să Te slujim pe Tine cu excelență. Dar ne întrebăm: ce trebuie restaurat în viața noastră? Poate altarul rugăciunii, poate altarul părtășiei, poate altarul cuvântului. Doamne, ce trebuie restaurat în familia noastră? Doamne, în familia noastră nu-i nimeni treaz. Doamne, toți dormim. Nu poate unul să strige din familia noastră că ar trebui să ne ridicăm la luptă. Spune-i Domnului că Tu vrei să fii acela. Doamne, Oare toți de lângă mine să doarmă? Doamne, care este altarul pe care trebuie să-l restaurez? Nu cumva altarul Domnului este părăsit pentru că l-am înlocuit cu alte altare? În această dimineață, Doamne, sunt gata de restaurare și vreau să restaurez, vreau să dreg altarul Domnului. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.